Danas nastavljamo priču o roditeljstvu. Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu 2 i po psihijatra. Danas, kao što sam rekao u samoj najavi, nastavljamo vaše omiljene teme, a to je tema o roditeljstvu. Samo danas ćemo se baviti malo drugačijim aspektima roditeljstva nego prethodni put, tako da se jako radujem današnjem razgovoru. A pre nego što vam predstavim današnju gošću i pre nego što uplovimo u samu tematiku, moram prvenstveno da vam kažem da smo jako zahvalni na vašoj velikoj podršci koju nam pružate. Pogotovo zahvalni smo za sve ljude koji su se već subscribeovali na naš kanal. Ukoliko to niste, imate priliku da to sada uradite. Možete nas i zapratiti na društvenim mrežama, a u kojoj u mogućnosti može da nas podrži na dve platforme, to je na YouTube-u i na Patreonu. Ukoliko imate priliku da to uradite, mi bismo vam bili jako zahvalni i naravno hvala svima koji nas na taj način podržavaju. Mi ćemo danas naravno imati poseban segment koji ćemo snimati za naše Patreonđije i YouTubeđije, kako bih sad to mogao da nazovem. Dakle, rekao sam da danas imam posebnu gošću, imamo Oliveru u studiju, ali ne onu Oliveru za koju ste do sada navikli. Danas je sa mnom doktorka Olivera Aleksić-Hil, ona je moja draga koleginica sa kojom dugo godina radim u Institutu za mentalno zdravlje. Ona je pre svega dečiji psihijatar primarius, a osim toga je i psihoanalitičar, tako da se jako radujem što ćemo iz te neke perspektive pričati o svim aspektima roditeljstva. Olivera, hvala ti što si prihvatila da dođeš danas i da pričamo o temi za koju, rekao sam ti već prethodno, ne znam da se iko bavi na tako temeljan način kao ti.
Pa ja nisam baš toliko, da kažem, se spremala za sve stvari u životu kao što sam se spremala za roditeljstvo. Pa eto, da odmah uđem sa idejom zašto sam se uopšte u stvari zaljubila u tu temu. I kao i svaki štreber, ja sam se spremala vrlo, vrlo, vrlo detaljno i godinu...
A čekaj, pričaš o svom roditeljstvu, jel?
Aha, pričam o svom,
kad si ti bila trudna, jel? Na to
ne,
misliš
još
ili pre?
Još i pre.
Još pre.
Aha. Još pre, dve godine ranije sam ja na vreme da krenemo, jel, krenula da iščitavam knjige i da pratim, jel, i analitičku literaturu i Winnicotta i ne znam sve Biona, sve moguće analitičke autore i sad isto novije Winnicottijance i pritom sam čitala i neku ovako opštu literaturu, cognitive behavior, svašta nešto na što sam naišla i onda sam od toga pravila gemišt šta je meni sve leži da ja to nekako proučim i da znam odgovor na svako pitanje i onda smo koleginice i ja napravile edukaciju, to je bilo još davne 2005. koja se zvala Zdravo roditeljstvo, jel, malo onako rogobatno kao da postoji drugačije ili težimo ka tome da uvek bude tako i onda smo mi vodile radionice za buduće roditelje. Mm-hmm. I to smo u tim radionicama, ja sam prvo uživala teoretski, a onda se posle 2,5 godine desilo da ja i kao roditelj učestvujem u tome, tako da moje prvo dete zapravo je bilo takođe prisustvovala tim temama i meni je to onako ostavilo veoma traga. Posle ću nastaviti kako je to u praksi bilo. Ali sad...
Da, dotaćemo se toga, nego ja sam samo hteo da te pitam, je li uopšte moguće potpuno biti spreman na ono što te čeka u trudnoći i kada postaneš i na kraju se ostvariš kao roditelj? Ti si rekla, kao svaki štreber, krenula sam 2 godine ranije. Da li je uopšte bitno kada se kreće, kako je uopšte moguće spremiti se za tako nešto?
Ono što je u stvari bitno, što sam i to iskustveno i u radu sa drugima videla, jeste da je važna informisanost, ali selektivna informisanost. Meni je kao stručnjaku trebalo puno da iz obilja informacija u stvari nađem neke koje su jasne i tačne, pa kad budemo pričali o pojedinačnim temama, pričat ću kakve sam sve gluposti pročitala i šta sam sve čak i probala da uradim, iako znajući da to zapravo ne pije vodu. Ali nije sasvim moguće, jel? Ali mnogo pomaže ako se informišete na pravi način. Sad dobro to, onda ja posle uvek ljudima dajem, pošto sam držala i za neke patronažne sestre i tako dalje, razna ta predavanja posle te edukacije, ja im dajem neke linkove koji su korisni, koji su provereni. Mm-hmm. Znači svega ima, ali u stvari neko ko je u nekoj drugoj profesiji ne može baš da... odluči šta je od toga
da selektuje.
Da selektuje dobro, tako da tu postoji neka vrsta pomoći.
E, ali znaš šta me zanima? Evo, možemo nekako hronološki da idemo kroz ovu epizodu, pa možemo da krenemo od pripreme za roditeljstvo i na kraju da dođemo do toga kad se neko ostvari kao roditelj. Evo, recimo ljudi iz mog okruženja koji planiraju da postanu roditelji u skorije vreme, se stalno žale da ih u svakoj knjižari, na svim mogućim sajtovima, influencerskim nekim portalima i tako dalje, dočeka obilje neke različite literature, različitih nekih kvazi stručnjaka ili zapravo stručnjaka koji pričaju na najrazličitije teme. Kako, jel imaš ti neki savet kako da se neko odluči za to šta je ispravno, a da nije, tebi je bilo pretpostavlja malo lakše jer si iz domena mentalnog zdravlja i medicine i tako dalje, pa je nekako nama lakše da filtriramo ono što vidimo da je jasan, jasna neka, da kažem, uslovno rečeno, ili glupost ili potpuno neka bajka za roditelje, a šta je zapravo korisno? Kako izaći na kraj sa tim obiljem?
To je vrlo komplikovano pitanje i odgovor. Pa evo kažem, na tim radionicama mogu taj svoj iskustveni deo. Bilo je ljudi koji su, na primjer, imali iskustvo da su njih u životu tukli. Mm-hmm. I sad oni kažu, ali ja smatram da tako treba da vaspitavam svoje dete. Smo mi tamo eksplorisali različite teme, između ostalo, kako vi mislite da vaše dete, na primjer, vaspitavate? Koji bi osnovni postulati vaši bili? Ili otprilike, koje značenje roditeljstva za vas ima to? Zbog čega ste se odlučili, ako ste se odlučili ili spontano do toga došlo, što god to značilo? Oni su davali vrlo neobične odgovore. A vi se to nikad ne pitate, jel? Zašto? Pa kako? Bili su čak odgovori po tipu produženje vrste. Ja nisam nikad očekivala da ću čuti takav odgovor.
Čekaj, kako ti neko postavi to pitanje?
Ja, na grupi pitam njih šta je vas motivisalo. Razumem da su to i spontane stvari, ali kad razmišljamo sad o tome, znači to je onako uzvođenje nekog stručnjaka, zgodno da se o tome misli. Šta je vas motivisalo? Pa ova jedna žena kaže produženje vrste, ova druga žena kaže pa da me neko pazi u životu, meni nikad to ne bi palo na pamet. Pa onda kruna ljubavi, pa tako dobijete razne odgovore, pa nekako da hoću da imam jednu devojčicu kao ja. Mislim, jako zanimljivo. Ili to su, na primjer, bili neki odgovori. Onda, na primjer, kako zamišljate vašeg kao partnera, kao oca budućeg, i sad niko vas to ne pita, jel? Ili šta, kako ćete negovati bebu, ili kako zamišljate tu svoju bebu. Svi su uglavnom pričali o bebama koji imaju krupne plave oči, kovrđavu kosu i tako. Znači, i ja sam tako zamišljala tada, a ta beba ima neki temperament, neki naš, neki od neke tetke koja je mrzovoljna ili na razne načine neko ko nam prija ili ne prija. Znači, ono što je bitno jeste da se oni informišu o nekim postulatima, ali da zapravo osluškuju sebe, a da neke svoje stavove koji idu u krajnosti da malo preispitaju. Uh-huh. Kao što je, na primjer, to kažnjavanje batinama, naravno treba da se eliminiše kao stav, ali mi tog nekog moramo i da obučimo šta da radi drugo, jer on samo to zna. E, te su onda radionice zgodne zbog toga, jer vi onda možete s njima da promišljate. A ja pretpostavljam, odnosno kada uđete u sam proces, jel, trudnoće, a ulaze i muškarac i žena, jako to zvuči ovako malo paradoksalno da muškarac ulazi, znamo da neki sad počinju da se goje, jel, kada se partnerka dobija stomak i oni, jel, oni na psihološki način jedan, ali nemaju tu fiziologiju koju ženi pomaže da se upozna sa detetom, i sad ako njegova partnerka pomogne njemu da on uđe u to, oni to zajednički mogu vrlo lepo. Ako o tome razgovara, ja ne znam da mnogo ljudi o tome razgovara kad se desi trudnoća, svi samo misle o tome kada će, gde će se poroditi, kako će izgledati porođaj, i to je neka tema, i kako će opremiti sobu, a ova neka pitanja oko tih nekih postulata vaspitanja. Naprimjer, pitamo ih na tim grupama kako biste vi, na primjer, neke stvari kod deteta kanalisali, želeli da se ponaša i tako dalje. Oni potpuno imaju, na primjer, kontradiktorne stave u vezi raznih stvari.
Pričaš za mamu i tatu.
Za mamu i tatu, buduće roditelje. Tako da mislim da kroz neko vođenje je potrebno da neka treća osoba koja ima iole stručnog iskustva, jer vidim da u tim radionicama koje postoje i danas, a nemaju taj psihološki uglavnom deo, nego se odnose na prvi dan u kući, trudnoća, dojenje i tako dalje, da neke imaju taj dodatak koji se tiče psihološkog razumevanja, šta sve donosi, koje sve promene donosi trudnoća, šta sve pokreće to u nama, šta sve pokreće kod majke, šta pokreće kod oca, kako da se te stvari usaglase. To je onako dosta škakljivo pitanje, ali ako se o tome ne razgovara, čak mogu i oni sami, mogu da potraže razgovor sa nekim stručnim licem da im malo pomogne da to osveste. Ne mora to da traje, da to bude terapija, nego prosto da misle o tome. A kako ja, kako
neka
ti?
Neka edukacija, neki...
Pa ne da, samo da. To, nego i da pričaju o tome. Ne samo ono da skupljamo, kad ćemo da kupimo potrepštine za bebu i gde ćemo da, gde će da se uradi porođaj i na koji način. Znači, ovo sve drugo je mnogo, u stvari, važnije.
A kada se, evo, te radionice održavaju, jesu to bili roditelji, odnosno budući roditelji koji su već imali u procesu trudnoće ili koji su planirali porodice?
Koji su u procesu trudnoće, peti mesec, mi smo to zakazivali kad se navrši peti mesec, jer se kao računa, znate, ono, pu, ne smijem ni da pričam do trećeg meseca i tako dalje, kad se ustoliči ta trudnoća i kad onda počne rad toga i kad beba u stvari osjeti prve pokrete majka, deteta, onda, onda počne da zaista i kao svesna bude i onda drugačiji način to prati nego prva tri i onda počinju te radionice koje su trajale 2,5 meseca. Mi sad imamo i dalje taj program, ali to za stručnjake, možda ćemo napraviti neku kompilaciju i za trudnice, ali o tom potom. Ali to je bilo jako zgodno zato što u rađanju ste dobili, znači otvaraju se nekakva nova vrata. Znači ta žena više nije samo nije samo partnerka, nije samo ćerka nekome, nije samo profesionalac, nego kao što onoj reklami je bilo dobro, ne znam zašto je to bilo, da li za Rosu ili nešto, buđenje majke, rodila se majka, ona se rađa. Znači onda se aktiviraju neke teme, neka pitanja koja ona imala sa svojom majkom, dobre, a i naravno i konflikti, pa onda neću ništa kao moja majka ili ću baš sve kao moja, ili ne znam, znači profesionalizam, onda njena profesija mora malo da bude u drugom planu neko vreme, pa se neke žene s tim teško nose. Tako tu ima dosta nekih stvari koje...
Da, različite su teme, ali znaš šta me zanima? Koje su najčešća pitanja koje su ljudi postavljali na takvim radionicama, recimo žene u procesu, u toj poodmakloj trudnoći? Znači, šta ih najviše brine i šta ih najviše interesuje, pa da pokušamo, evo, da damo odgovore ovde na neka od tih učestalo postavljanih pitanja, pošto pretpostavljam da pitanja koja su postavljena na takvim radionicama nekako oslikavaju i nesigurnosti pitanja koje imaju naši slušaoci, recimo, koji su sada u tom procesu ili planiraju da budu.
Ja, pa oni su uglavnom postavljali za sve vreme trudnoće, što smo ih mi terali da misle o drugim tim temama, kao kakav sam ja, kakav bi bio roditelj, kako bi ja sa mojim detetom, kako zamišljam. Uglavnom su pričali o fiziološkim stvarima. O tome kako, opet sam rekla, taj porođaj, to je samo fiziološki čin u kome i beba pomaže, nije sve do majke. To uvek njima naglašavam, da se nekako ne opterećuju time, nego da učestvuju u tome, one svojim telom i dete, jel, svojim fiziološkim načinom. A ono što su nas pitale, više su pričale o pitanjima, na primer, čak su se mnogo bavile o prvoj godini života. O prvom mesecu.
O čemu konkretno?
Evo, na primjer, šta ću ja kad beba počne da plače?
Mm.
I sad, ja ne znam kako ću. Ja, znate, jako mi je teško kada vidim decu da plaču, ja ne znam kako ću se s tim nositi. I sad onda naš odgovor, odnosno razgovor na tu temu jeste da beba jedino na taj način i može da izrazi svoje potrebe, svoje zadovoljstvo, nezadovoljstvo i da mama treba to nekako da razume kao pomoć. Znači, i da, ja sam čak imala jedan primjer da su, čitala sam negdje u nekom članku, da su Španci izumeli bili nekakav aparat koji je na osnovu analize plača ne znam koliko hiljada beba ustanovio kako beba plače kad je gladna, kako kad je, ne znam, joj vruće, kako kad je hladno, kako kad je fiziološke potrebe. I onda sam pitala, šta mislite šta se desilo sa tim aparatom? Nije proradio. Zašto? Zato što sve je individualizovano. I je neophodno da roditelji to nauče, oni ne znaju prvih par dana, su nesnađeni, što je za svakog od nas potpuno normalno, ali se to vrlo brzo se nekako priroda učini da se uhodaju i onda oni tačno znaju, jel? Beba plače ovako kada je gladna i onda uz neke pokrete ručicama, pa kada je, ne znam, kada je vruće, ovako se ponaša i plače. Kad kakije i piške, onda već znamo to i na drugi način da procenimo. A, i onda se oni ohrabre u tome. Aha, to kao nije,
da,
je, već imam neko iskustvo. Pa onda kad smo pričali, na primjer, o kupanju bebe, i sad oni kažu, jao, mi smo imali te neke radionice u kojim smo pokazivali su na kako da previjamo lutke, kako da ih kupamo, ali kako to kada beba dođe na svet, kako to izgleda, i onda im ja unesem i svoju neku priču, da, ja sam isto tako vežbala i ne znam, prevratala i sve je bilo to lako, onda kada došla moja beba, onda to ono migolji se među rukama i onda je bitno da onaj ko se u tom trenutku, nije bitno ko, da li je suprug, da li je baka, deka, ko se bolje snalazi, nije anksiozan, da on to prvi put pomogne da se to desi, posle se osnažiš, ti pridružiš se, pa onda nastaviš to da radiš. Znači onda oni shvate, pa da, znači to je tako, kao mi učimo kroz to. Pa onda koje je onda pitanje bilo? Onda oko spavanja.
Za spavanje,
da, šta ću ja, na primjer, ja sam spavač koji spavam, ne znam, do kasno, volim do 9 sati, volim bar 9 sati spavanja i kako ću ja onda sa bebom, ono, beba se budi noć, još pedijatrika kažu ono na svaki zvuk, ono, bebu odmah podoj na zahtev i onda se mi kao pričamo o tome, pa dobro, o kontekstu tu, ko će biti pored vas, znači taj podrške majci, uvek akcenat na tome da majka je ta koja je prva, odnosno to se popularno se kaže prvi roditelj, koja brine o detetu, bitno je to bude jedna osoba konstantno, a ova druga da pomaže. Zato se to danas zove prvi roditelj i drugi roditelj. I taj neki dominantan i vraća se stalno isto, lice isti. Još se sećam kad mi je profesor Bojanin rekao, to znaš, majkama treba reći da ne smeju ni da stavljaju nove parfeme, ni ti nove frizure, da se blajhaju, da ne znam šta, da bude isti miris, da bude isto ovo. Sad, da li to radi baš tako ili ne, ja sam se držala toga. Smeli smo, sad sam se držala za svaki slučaj.
Nisi se parfemisala.
Kupali smo se svi normalno, ali parfeme, menjanje frizure, nikako, blajhanje kose, nikako.
A to su mi rekli da neki očevi se ne briju. Ono, znaš, kad bebe naviknu na, recimo, bradu kod tate, pa onda kad
to je dobro da si mi rekao. Ja sam užasnuta, na TikToku se nalaze te razne stvari. Nije TikTok, ne mogu da kažem sad loša stvar, ali ove situacije u kojima sad oni pokazuju kako je smešno, kako deca reaguju kad se tata prvi put obrije. To nije smešno, to je strašno. Kakve su njihove... zašto je to profesor govorio, a zašto se vratimo objašnjenje, zašto je bitno se mama kako tako ne menja nešto. Jer deca imaju geštalt koji gledaju, znači oči, lice majke ili oca, svejedno koje gledaju. To je znači ono kako je sve to složeno zajedno sa bradom, ako ima bradu tata. Ako je nema, to kao ako je malo dete, ali malo nešto isto starije, kao da je druga osoba. Ona istovremeno zna da je to tata, ali istovremeno se plaši te neke promene. Deca strašno vole iste stvari. Strašno vole da se stvari ponavljaju. Strašno vole da je to jednako. Ono. Kao kad bacaju stvari i kontinuitet one kad imaju, kad bace na pot, pa se ono mama 100 puta digne, pa ja kaže ne mogu više. Baci, pa podigne, baci, pa podigne. Konstantnost objekta, to je, ja onda stalno pričam mamama, to vam je kako bih rekla, priprema za što manju separacionu anksioznost za kretanje u vrtić kada dete ima sigurnost u tome da je mama sa njim dobro prošla, igrala se igara ono iza skrina, iza zavese, nema me i tako dalje. Znači tu repeticiju da je stalno isto i da će doći čak i kad ga nema da može da nauči da ga isfantazira. To je nešto
da osjeća dovoljnu sigurnost i bez vidljivog prisustva majke.
Jeste. Pa onda majke šta su drugo pričale, pa ne mogu, dete se drži za mene, a ovo za spavanje nisam završila i šta je bilo. I onda kažemo, pa onda se onda malo dopunite, pa malo vi spavajte kad preko dana, kad beba spava, nemojte čistiti kuću do besvesti i tako malo to, nek vam drugi neko pomaže. To je poenta, da ona bude spremna za bebu u potpunosti, jer ne postoji ni jedno biće koje je toliko zavisno kao beba, i mama je u tom periodu i prvi godinu dana jako nekako mora biti tu i da joj neko pomogne da može da izdrži. To je prelepo, ali je mnogo nekako i s druge strane zahtevno.
Da.
I bit će spavanja. Ne, ono kad kažu nije to sad priča, kao ono, naspavaj se sad, nikad se nećeš više naspavati, kad ti se dete rodi, nije baš tako, ali da, mislim, nisu... Posle i prespavaš. Ali nije baš tako, ali u prvo vreme, prvi godinu dana jeste, ali ako se dobro oni dogovore i dobro naprave ritam, režim, ko, kad, šta, organizacija posla je strašno važna. Znači, to ne može ono haotično, pa sad mama je na bolovanju, pa samo ona, pa isrpljena bude, ono do 5 sati kao niko ne pomogne ništa.
E, a ja želim da te iskoristim zato što si pre svega analitičar, kao što sam rekao, mi dosta ovde smo nekako doticali se teme privrženosti mame i bebe prvenstveno, onda i tate i bebe. U jednom momentu smo ti i ja u jednom od naših razgovora u institutu, koji su sad sve češći i češći, dotakli se teme kako se ta privrženost majke i bebe javlja već u trudnoći. Znači da je trudnoća već negde početak roditeljstva i stvaranja privrženosti. Hoćeš to malo više da nam pojasniš kako to izgleda?
Pa u stvari počinje još i mnogo pre toga kad se mama, ta buduća, sad trenutno trudnica, igrala sa svojim lutkama i kada je maštala o tome kao jel, da bude mama, pa onda odnos sa njenom mamom, pa sa njenim tatom još od tada i tu se neki konstrukti tako sklope kako to izgleda u njenom životu, tom ranom detinjstvu, a onda dođu fiziološke promjene koje jako pomažu. Znači, majci zato kažu da je tati teško da se veže ukoliko njemu ne pomogne partnerka da se veže za dete, ako ne otvori taj prostor. Jel ima i toga da se malo tu kao, jel je to divan jedan odnos skoro simbiotski u početku kad su mama i beba jedno i kada mama sve može da uradi, a posle se uključuju drugi. E sad
ali moram samo da ti kažem koliko je meni fascinantno kako je priroda to na taj način rešila, da kroz fiziološke procese, hormonalne promjene u samoj trudnoći pomaže i u psihološkom vezivanju majke za dete.
Jeste. Znači, majka bude u već oko sedmog meseca, ne može ni o čemu drugom da misli skoro, pa kaže ona je trudnica, ona samo je u svom nekom...
Rasejana,
kao samo u nekim svojim svetovima. To se u stvari zove, tako je nazvao Viniko, da meni se to lepo svidalo, ima zavisno od prevoda, privatna materinska preokupacija ili konstelacija u kojem ona misli da bebu, misli o tome kako će to da izgleda, onda osjeća pokrete, onda vidimo bavi se stomakom, pa onda drži ruke na stomaku, pa onda ako to trebalo bi, onda pozove tatu, jel, da i on stavi ruku da osjeti kako se beba kreće. To je zanimljivo koliko je to razlika između prvorotke i drugorotke, zato mi se baziramo na prvorotkama, ali kod njih sve nešto novo, tako? Kažu, to je, osjetiš kao prve pokrete, kao da si progutao leptiriće u stomaku. Ja rekao, nikad nisam gutala leptiriće, stvarno nisam osjetila, kasno sam osjetila to se može zameniti s radom creva, a onda ove drugorotke, pa znamo mi kako to izgleda, dok se ne vidi ono kako se kreće, ali kažem, svo vreme to se nekako rad te trudnoće doprinosi, osim fiziološkog telesnog menjanja i psihološkom, da je nekako razmišljanje dominirano tim događajima i pripremama, šta, kako razmišljaju, razmišljanju odsutnosti u odnosu na druge teme, a prisutnosti u odnosu na tu temu bebe i pripreme za taj porođaj. Znači, nisu ni ta kupovina stvari, isto iz tog psihološkog ide zapravo, iz pripreme gnezda. Mm-hmm. Za porodicu, da se to nekako sve pripremi na vreme. I onda, naravno, kruna tog svega bude porođaj u kome je taj divan, najdivniji osjećaj i dobar, ako se može desiti, zato i preporučuju između ostalog prirodan porođaj, da mama bude svesna tog prvog. Kada beba joj legne na grudi, ona se sama smiri kada čuje majčine otkucaje srca. Zato i kažu da je to najviše bebu smiruje kada je stavi na grudi, jer ona čuje ono što je čula i intrauterino.
Aha, čuje poznat zvuk.
Čuje poznat zvuk i nekako onda može da se... Znači, mama se vezuje uz osjećanja koje se u njoj razvijaju, uz naravno otvaranje ovih priča, ono što sam rekla, koje nekad mogu biti dobre, nekad manje dobre, nekad odlične, vezano za njeno detinjstvo, počinje više da se seća toga, više da misli o tome, pa da onda razmišlja o tome kako će ovo izgledati i tako. I to povezivanje nekako nastavlja se rad povezivanja i onda je dobro i divno ako je taj, danas se uglavnom na primarnim porodicama to, je, ranije su bile šire porodice pa su to radile ono i bake, majke i tako pomagale, a sad je suprug, odnosno partner je taj koji danas najčešće, kažu, ne uključuju se. Ja baš mislim da se očevi baš dosta više uključuju. Ja uživam kad idem na posao, kad vidim tate kako, ne znam, ono, drži ćerku na ramenima i ceo put ono do u haljinici princeze i tako, onda i on stavi rajf na glavu i tako. Meni je to preslatko i potpuno mi je, i mislim da očevi se baš danas
mnogo više
uključuju, a i rad, da kažem, trudnoća radi i kod očeva, sem što oni o tome ne mogu baš toliko, jer nema fiziološkog tog rada, ima samo psihološkog, i on se onako više bavi time kako da podrži to porodicu, i onda se nekada dešava, ako, zato je važna informisanost, ako majka buduća ne zna šta se u njemu dešava i misli da je samo rad te trudnoće, da kažem, u njoj, i da on sad se odvaja i tako dalje, ona mora da ga prihvati i da razume da se i u njemu dešavaju promjene, da je njemu nešto tu teško i da se dešavaju možda i neki lomovi, hoću li moći, kako ću ja to. A muškarci ne pričaju o tome. Oni ćute i nešto kao rade i onda kao beži na posao i onda se ono još više ljuti. Ja kažem, ali ne, vi tu onda ga zovite pa kažite, evo ja sam osjetila ovo, pa ovo mi se dešava, pa onda idite zajedno na ultrazvuk, pa naravno kad dođe beba, kupite bebu zajedno, spavljujte zajedno. Vi samo možete da je dojite, ali on može i da je nahrani bočicom. Znači, potpuno tu nekako treba da bude zajedništvo.
A kako se nositi, evo, da se još malo samo zadržimo na tom procesu trudnoće, kako se nositi sa tim raznim uticajima uže i šire familije? Znaš, kada se svako ima sad neku svoju postavku roditeljstva, baba je rađala, tetka je rađala i tako dalje, i onda se svi, tako cela familija okupi i svako ima neki svoj vid vaspitanja, da, i kako bi trudnoća trebalo da izgleda, pa onda trudnoću savjetuju, nemoj da gledaš ovakve filmove, ili tu nemoj da pričaš o tome prve tri meseca, ili nemoj da se farbaš za vreme trudnoće, ili nemoj da, ne znam šta sam sve čuo, u različitim krajevima različite vladaju nekako uverenja. Kako se, koliko to u stvari opterećuje roditelje u trudnoći?
U stvari, ima još jedna priča koja nije iz naše sredine, kažu neki crnačko pleme, da oni tamo hodaju goli, zaboravila sam koje pleme u pitanju, a da kad žena ostane trudna, ona bude obučena i svako ko i dobija te cipele kao patike, šta su već, papuče, da ko prođe pored nje ne sme da govori ružne reči. To je, znači, svuda ideja da to deluje na dete, a istina je sve ono što sad, da ne pričamo sa tim magijskim, ne radi se o tome, nego sve ono što osjeća majka se nekako i psihološki i hormonalno prenosi na dete. Kad je mama nervozna, kada je mama plače, znači kada je napeta, kada sve to nekako se proživljava i beba. I to nije ona priča kriva je mama, nego mamu treba negovati da bi što manje tih doživljavala loših emocija, zbog toga što ona nije sama tu, da i osjetljivija je, ranjivija, i ne može ona, nekako samo kažu, drugo stanje, ali samo po tome, zato što ona se i lakše rasplače i lakše se naljuti, i to je prosto, to treba i objasniti da, i da je onda treba negovati i podržati da bi oni, jer ona brine o dvoje. Mm-hmm. I treba je zato zaštititi. Ne od magijskog, ono kao idi donesio i ne znam, lubenicu u sred zime zato što je trudnica, nego ne mora lubenica, ali vidi nešto joj treba, ajde pomozi joj, budi tu.
Nešto što joj treba.
Nešto, budi pored nje, treba joj. Nije ona razmažena trudnica, ona je samo trudnica koja je osjetljiva zbog hormonalnih promjena i zbog toga što se možda i plaši svega toga. One se uglavnom i plaše, mi plašimo, ali o tome ne govorimo normalno.
A čega si se ti plašila kad si bila trudna? Šta je tebi bilo nekako glavna tema koja je... Pričamo o prvoj trudnoći.
Da, meni je bila tema da li ću moći da dojim. To mi je bilo... Aha. Ovo sam bila sigurna u tog akušera i to sam čitala da i beba i mama tu učestvuju i to će biti. Međutim, ovo da ću moći da dojim. I onda sam ja jednu babicu iznajmila da me obučava pre toga i da mi teoretski sve kaže i kako, šta smem i šta ne smem, pa je bilo ono, ne smeš da mažeš sad ovim, možeš samo sobstvenim mlekom i tako, i da ne znam. Ali onda se na kraju ispostavilo da to nešto što sam učila, malo posle zastarelo u nekom drugom periodu, da se stalno neke novine. A isto su i meni govorili takve stvari. Ta, ne smeš da moraš zbog, ne znam, ovoga da jedeš kačamak sa mlekom, i onda taman što oslabiš posle trudnoće, oni te nateraju da jedeš, ugojete da bi bebino mleko, da bi mleko koje daješ bilo adekvatno. U stvari, treba da jesti dobru proteinsku hranu, ne treba preobilno ništa, to posle shvatiš, nego je poenta da sam organizam, to je čudnovato, napravi. Kažu da različito mleko je za dečake, različito za devojčice, različito leti, različito zimi, jel? To je dobro fiziološki i normalno. Zimi je jače, gušće, leti je vodenastije i tako. Pa onda su pričali, o što kažeš, o stereotipima, šta su bili, kako slanina se jede, na koliko čvači, skoliko jaja, skoliko, u moje vreme se to unosilo, a u stvari su, ja onda sam uvek govorila i njima sam kazala, rekao mi moj pedijatar, kažite babi, jel? To je kao, ima veće značenje nego kao mi mislimo. Za početak, dok roditelji sami ne steknu autoritet, mm-hmm, vezano za okolinu koju bombarduje, šta bi trebalo sve.
Informacijama, da.
Onda kažeš moj pedijatar, i to je bila moja ključna reč, moj pedijatar je rekao tako i tako, ja se toga pridržavam, nema ono, a posle ja kažem,
to da kažu
ja
porodici svoje.
Da. Aha. Moj pedijatar je tako rekao, mislim da ko je stvarno rekao, ne da si pročito nešto, pa sad onako našao. A onda posle ti stekneš nekako i to autoritet, i onda je u stvari, šta je tu problem? Problem je što se onda bake i deke, ali to je normalna faza, znaš i ti, u porodični si terapeut, da onda oni dolaze u fazu praznog gnezda. Jest. I onda oni gube svoj, više nisu samo roditelji, sad postaju bake, deke, onda su u seniumu, onda njihove profesije, sve nešto, i onda se oni ponovo fokusiraju na to svoje dete i unuče, i da bi se osjećali vredno, sigurno, potrebno, onda oni krenu sa tim savetima, a onda se na to mladi roditelji osjećaju, ne, što i jesu, neiskusni, onda zabrinuti, nedovoljno, mislim, sve, i onda tu nastanu konflikti. I jako je onda, znači, važno za to informisanost, to nešto obaveštavanje, i plus, pošto pedijatar ima updateovane informacije, to su u stvari onda one koje su tačne, onda tu možete proveravati to sve, što čak i taj psihološki deo znaju, a i patronažne sestre koje su prošle jako puno nekih edukacija, ja sam nešto učestvovala u tome, i UNICEF ih je jako fino, one to znaju, ima čak i one Halo beba, gde oni i na psihološka pitanja odgovaraju, ne samo na ovo somatski, temperatura i to kako, šta s tim.
Da, moram da priznam da je taj period trudnoće nekako jedan od perioda kada te najviše bombarduju različitim informacijama, i možda sada, osim tog izgovora, meni je moj pedijatar rekao, možda sad evo mogu da kažu, čuo sam na 2,5 psihijatra, to, to
da,
znači
provereno,
da je provereno,
štreberski proveren, iskustveno i profesionalno.
Jeste. Znaš šta sam sad teo? Da se nekako prebacimo na ovaj deo nakon trudnoće. Potpuno je jasno da će svakoga da brine deo vezan za fiziologiju, znači za spavanje, za ishranu, šta ću ako moje dete ne spava, šta ću ako moje dete plače, šta ću ako moje dete odbija hranu i tako dalje. Mislim da su to sve ogromne i široke teme, i nekako teme za sebe. Mislim da ću i napraviti jedan serijal vezan za taj prvi period nakon trudnoće, ali me zanima, evo, iz tvog aspekta, šta su najveće psihološke zabrinutosti majki? Da li se majke i očevi brinu da li ću ja uspjeti da se povežem sa tim bićem? Kako ja da uspostavim adekvatan kontakt? Kako da ga ne ugušim, a da budem tu dovoljno za njega? Jel postoje tako neke...
Nažalost, ne.
Ne postoje?
Ne, više se bave ovim. Mi im unosimo tu temu povezanosti. Aha. Znači, ta tema povezanosti, to se podrazumeva.
To je nekako sa...
Ne, to se podrazumeva, ću se povezati. Moja baba se povezala sa mojom mamom, ja sam se povezala. Ali kako smo se povezali, da li smo sigurno ili nesigurno? Ne, to tema uopšte nije. To mi uvodimo kao temu, da je povezivanje izuzetno važno. Evo je primjer povezivanja. Taj moj strah, na primjer, oko toga da neću moći da dojim, u stvari je nerealan. Zato što ako čak i ne bude majka mogla da doji, a to je jako mali broj, jer pošto mleko nadolazi posle carskog reza, čak čak i 4 nedelje može da potraje, da krene mleko, lučenje mleka dovoljno, a želudac deteta je veličine trešnjice, tako da njemu ne treba mnogo u početku, tralala. Znači sve to je stereotip da ne mogu da ga hranjenje nije samo hranjenje. To je i povezivanje. I onda mi njima pričamo kako u stvari važno, čak i ako nemate mleka, ali kad imate i kad beba plače, bitno je da dok dojite, držite bebu, gledate nežnim glasom i pričate. Nije čak važno ni šta pričate, jer beba voli tako te nežne reči, voli osmeh majke i oca, da vidi taj gestalt kao da se smeje. Onda čak i možete i da pevate. Ako ne znate da pevate, ja se šalim, uvek to je prva prilika da će vas neko obožavati, čak da li falširate ili ne, to je divno i vaš miris i nikome neće smetati ni ako ste oznojeni i tako, i to je to prvo povezivanje, da vi nekako odreagujete na bebu i da razumete njene potrebe. To je ono, ono što sam rekla oko plača, pa ako shvatite da shvatite kako beba plače, zašto i koje vam znake daje i ne znam, gestovima i ostalim, vi se već polako povezujete i ona sa vama i vi sa njom i bitna je ta konstantnost i da odreagujete. I onda njima kažem šta, ko je strah njihov još, ako je to pitanje najjači, da li ću ja uspeti promptno da odgovorim kad je ona gladna, onda ona više plače, 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 plače. Onda ja kažem, mali, za povezivanje je bitno da vi svo vreme nešto govorite, pričate, to je taj prelazni objekat, je glas koji pre nego što dođete i pre nego što date dojku, beba zna da je priprema u posredi, ili ako bočicu, jel, svejedno, to malo duže traje, ali opet ako govorite nežno i ako beba sve to prati svo vreme i ona vremenom navikne, da može i da čeka. I da je sigurna da će mleko doći, da će biti ovaj nahranjena, da će biti presvučena. Znači nije stvar u hitnosti, promptnosti, onda anksioznosti, onda anksiozna majka. Znači bolje da je, ako je ona napeta izbog nečega, dok se malo spusti, može neko drugi da drži bebu, da je nuna, da je pripremi za taj događaj dojenja, kupanja ili čega god. Znači to je povezivanje, samo taj kontinuitet i strpljenje i nekako pozitivan i da budemo, tu se onda i ona priča o raspoloženju majke isto upliće, da je strašno važno da primetimo kako majka nosi taj period posle trudnoće, da li može da se nosi s bebom, da li je često plačljiva. Znači normalno je da bude malo nakon nestabilnog raspoloženja, da bude osjetljive i tako, ali ako to traje duže, ako ona osjeća jaku težinu u brizi sa bebom, ako osjeća da to ne može, ako mnogo češće plače, ako ne može da nađe načine da teško je. A teško jeste, ali ako baš ono kao dominantno bude kao teško, stalno se nešto je bude, u
traje,
tom smislu
ne menja
traje,
se.
Ne menja se, onda se krene sa higijensko-dijetetskim režimom, tipa da pomognemo mami da ona malo šeta, da bude napolju, da provede nekad s nekim, da se malo tu kao da ishrana bude odgovarajuća, sad neki suplementi koji smeju da se daju i tako. Ako to ne pomaže, da se onda jave stručnjaku za mentalno zdravlje, jer bolje na vreme uočiti te teškoće raspoloženja koje mogu biti prediktor teškoće povezivanja i da se onda mami pomogne šta i kako s tim i da te možda nesigurnosti su nerealne koje možda i stereotipa idu. Da ja to ne mogu, da ja to neću, da beba neće, da me... Ili, na primjer, beba kad ugrize, onda neke mame kažu, ali ona, ne znam uopšte odakle taj stereotip, ona ne voli moje mleko. To isto ima tako, pričaju neke kolaju priče da, ne znam, ima kao loše mleko majke. Ne postoji loše mleko majke. Može samo da bude nešto beba halapljivija, da bude da joj treba više, ali tu se dohrani sa time. Mm-hmm. Nema lošeg mleka, to koje majka stvara. Mm-hmm. Znači čak priča i za ove, ja sam bila nekim predavanjem vezano za neke farmaceute iz Narodnog fronta koji su nas ubedili da ni lekovi nijedni nisu isključivi ako se posle podoje daju sem antituberkulostatika ili citostatika. Sve ostalo je prosto onako kad je posle dojenja, kad popije mama lek, da to prođe 4 sata, 5, 6, koliko, i nema taj efekat neki loš po bebu. Znači nema loše majke, nema loše bebe, samo je pitanje kako da im pomognemo da se spoje.
Da, i vrlo mi je interesantno što si ti rekla da mi uvodimo koncept privrženosti i to viđamo i u praksi. Moram da priznam da u svakom aspektu odrastanja deteta se najviše primat daje tim nekim fiziološkim procesima. Znači, ako dete, recimo, spava, dobro jede, prohoda na vreme, recimo, ili tako neke osnove motorike, osnove govora, osnove fizioloških procesa, ako se to ispuni, onda mi računamo da je dete u redu. Međutim, mi imamo situacije koje vidimo gde dete uopšte ne ostvaruje kontakt sa majkom, ima problem da se spoji. I moram evo da podelim sa tobom jednu, da kažem, nešto što sam radio u poslednje vreme. Pošto sam bio na nekoj, bili smo i zajedno na ovoj edukaciji za ishranu dece i apropo te edukacije sam se ja nešto gledao sam neke snimke na YouTube-u gde postoje eksperimenti iz tamo 50. i 60. godina koji pokazuju različite vrste majki, odnosno različite vrste hranjenja deteta. Imaš sad ovo o čemu si ti pričao, nezainteresovano hranjenje, vrlo anksiozno hranjenje, hranjenje koje je ispunjeno nekim, kako bih rekao, lepim stvarima u smislu osmehivanja, pevanja, pričanja i tako dalje, i koliko su različite reakcije te dece. Koliko u stvari od tog hranjenja zavisi i odnos majke i deteta. I nekako ne znam zašto se o tome ne govori koliko je u stvari ta povezanost bitna, jer od nje, kao što mi danas znamo, zavisi i kakva će biti sigurnost deteta u toj porodici, kako će se dete odvajati, kako će u krajnjoj liniji funkcionisati sa drugima, ne samo u periodu vrtića i škole, nego i kasnije u emotivnim odnosima i tako dalje.
Pa jeste, priča se o tome možda nedovoljno i uopšte sad kao o tom hranjenju, koliko godina treba, i taj isto imam stereotip o tome, da se više, da preko dve godine ima čak i više da kao treba da se doji. Nije uopšte poenta u dojenju. Dojenje je u stvari čin privrženosti. Dojenje, mleko je do prvih šest meseci ekstremno važno, godinu dana. Posle toga mama treba da nauči i tata kako da teše dete, jer dojenje u početku sve. A posle je moraš naći novi način i kako da ga utešiš i kako da ga, ne znam, ugreješ i kako da ga, ne znam, ohrabriš i tako dalje. I da, međutim, to hranjenje je dobilo, odvojilo se samo od sebe. A taj deo kako ga gledamo i kako ga držimo i kako mu se osmehujemo, ja mislim i to trebalo da bude osnovni postulat da se pokazuje roditelj, jer oni mučeni kad se uplaše ne znaju. Sve se ovo može što si ti pričao i prevazići, da neko skrene pažnju, da neko ima uvid u to koliko je to važno i da samo mami kaže pogledajte ga nežnije, nemojte biti tako zabrinuti, sve je u redu. Sve je dobro sa bebom, snaći ćete se. Znači nije to, nekada su te tri intervencije, ali da li s time stignemo da se bavimo, ne, mi se ne bavimo tih u prvim danima, ali možda patronažna sestra, možda to radi, pa onda pedijatar, pa uhvatite, pa vidite kako sigurno, pa vidite kako ste ga lepo podojili. Pa
samo znači
kako,
potvrda da se radi
da
nešto
ono
ili
dobro
da se ukaže.
Radi, ili da se ukaže, pa pogledajte ga ovako, ajde ga, vidite kako se osmehuje lepo vama, vidite kako ste mu važni, vidite kako vas prati pogledom. Pa onda, na primjer, tato, kako se razvija privrženost kod očeva. Znači, ovo
sam
to rekla,
je strašno interesantna tema. Znači, jedva čekam nekako, možemo da pređemo, ali prvo da napravimo neki mali uvod, da se u stvari stalno priča i nekako istorija i analitičari koji su razvili koncept privrženosti su uglavnom pričali o majkama i imam osjećaj da se u prvi godinu dana vrlo zanemaruje uloga oca. I evo ti sad prvi put nekako i u ovom podcastu, a i da ja čujem, govoriš o tome da se razvija privrženost kod očeva u tih prvi godinu dana. Kako to izgleda?
Pa i oni su nečija deca i oni su bebe bili i njihova majka njih gajila i oni imaju te osnovne. To majčinski instinkt, ja mislim da to baš neka izmišljena stvar. Ozbiljno?
Stvarno to misliš?
Pa ja mislim, stvarno. Mislim, ne znam šta to podrazumeva. To je ljubav prema biću Majčinski ispit, kako sam ja razumela, podrazumeva da majka zna sve kad se rodi dete šta treba najbolje tako da radi. To je netačno. To je potpuno netačno. Ne zna ništa. Znači, ona samo osjeća nešto, pokušava i treba da osluškuje sebe i dete i da prati. Sad, ima dece temperamentnije, mame koje su mirnije i obrnuto, tu je malo teškoća oko različitosti da se uklope, ali svi se trebalo bi na kraju uz pomoć neku mogu uklopiti. Ali i otac može da neke stvari bolje uradi od majke u nekom periodu. Znači, ovo što smo pričali, što si ti baš naveo dobro oko anksioznosti. Kad je neko anksiozan i onda mu niko to ne kaže kako drugčije da radi i on nešto nespretno uradi, onda posle izbjegava to da radi. E sad, ako mu neko kaže, aj sad ti malo dok se malo okladiš, smiriš, ništa, to nije strašno, ajde ja ću ti malo to pomoći, a onda ti to vidi kako dobro radiš, onda taj neko više neće biti, mislim sad ovo malo onako simplifikovano, ali neće biti toliko anksiozan, bit će sigurniji, onda će to raditi.
Da to zapravo radi kako treba.
Da, i onda će znati šta drugo i onda će znati gde da pita. Ko će ga dobronamerno savjetovati ako mu nešto nije jasno.
Znači, ali kada pričamo o očevima, imam osjećaj iz gledanja ljudi u mom okruženju da majke ne pomažu baš o tom procesu uključivanja oca. One žele, kao što si rekla već prethodno, one žele da se očevi uključe, teorijski. Međutim, često viđam da kada pokušaju da se uključe, onda one kaže, ma pusti, ja ću, bolje, nemoj ovako, ispustit ćeš ga, uradit ćeš ovo, i tako dalje. Znači, teorijski kao žele, ali nisam siguran baš.
Pa zato što je to divan osjećaj kad nešto zavisi samo od tebe i kad te to neko, kao u onom, mi nismo anđeli, gledate ti divnim okicama i samo gleda u tebe i kaže mama, mislim mama je najvažnija tad na svetu i sad ti trebaš da se toga lišiš i da prepustiš da neko nešto čak i bolje uradi od tebe i da okupa bebu, ko što je moj muž prvih par kupanja uradio bolje, ali ja sam mu dala, ili meni to mrdalo u rukama i onda trebaš da prepustiš, aha, on će ovo, ja ću ovo i to je to.
A je li to teško prepustiti?
Pa, teško je, da, možda je teško ako vidiš da taj neko to radi mnogo lakše, bolje, a ti si majka
ti si
sa velikim
majka,
i trebalo bi da sve to znaš. A u stvari šta bi trebalo da znaš? Trebaš da osluškuješ, trebaš da radiš na tome, da razvijaš, da se nekako osmatraš svoje dete i da se povezuješ, a to može i tata isto, i da ti pomogne u tome ili da se on poveže. Povezuje se tako što ćeš od početka mu davati da idete na ultrazvuk zajedno, tako što će on, ne znam, držati ruku na stomaku, tako što ćete pričati zajedničke raznim stvarima. Ne znaš ti bolje zato što si majka, nego ćete zajedno to otkrivati. I onda
znači, u stvari da kažemo da bi preventiva te, uslovno rečeno, ljubomore ili loših osjećanja ili neuključivanja oca, u stvari seže još mnogo ranije za vrijeme trudnoće, da mi od starta počnemo da delimo taj osjećaj i da zajedno idemo kroz trudnoću i da zajedno pričamo o temama i planiramo i tako dalje.
Jeste, ali majkama je nekim i teško to da, pošto je to, naravno, majka više povuče, jel samim tim što nosi koliko desetinu i više kila i to svaki dan i onda kad ne bude shvaćena da je to, onda kaže, ne znaš ti kako je meni i onda se to nastavlja, ako muž kaže ba šta me briga, kako ja ne znam, donosim novac i tako. Ako tu krene već animozitet, treba, svako ima svoj deo, ne može onda tu joj pomogne u tome, ali može u nečemu drugome. I onda treba zajednički to da nose, jer i on se osjeća frustrirana zato što obično misli da ona zna sve i da će on to nešto loše, ako ona njemu kaže hajde dođi, ajmo zajedno, da ja se tu nešto, ajmo zajedno da probamo i da vidimo kako, onda deli tu nepoznanicu sa njim i onda razvijaju zajedno svoj način prema tom detetu. Ne postoji opšti način, to je sve posebno prema svakom detetu. Neko dete, pa meni interesantnija stvar bila, na primjer, koliko je to sve individualno prema ličnim konstruktima. Kad sam ja bila na ultrazvuku za moje prvo dete, sve sad ovo za drugo, ne smijem kažem, ne sjećam se sve šta je bilo. Ali i da sam radosnicu pisala, sve ti bude nešto, a ovdje sam svaku sliku travčicu stavljala. Kao prvi ultrazvuk i sad, da li prvi, ne znam koji, nije bitno, kad se vidi beba i sad ona okrenula se leđima. I sad tumačenje moje, vidi kako je drčna, deda kaže vidi kako je uplašena, a doktor kaže ne znam, ona se stidi. Mislim.
Okay, dobro.
I ja sam bilo pravo, naravno. Ali ovaj, to je to apropo tumačenja nekih, ali šalim se, ovo za, neke mogu stvari paralelno postojati, ali je bitno da nekako zajednički to radimo. Jako je važno da postoje dvoje u nezi deteta. Jedan je uvek malo više ide ka tome da je prvi, a ovaj drugi tu ga prati i pomaže, ali onda se malo i menjaju uloge, taj drugi nekad bude prvi i tako.
Da. A jesu različite zabrinutosti roditelja kada su tate i kada su mame u pitanju?
Jesu, ja u parku kad gledam to, kad vidim, evo danas sam, ne dan, kad beše, ono, išla sam i vidim neko dete, tata jedno drži na leđima, a drugo ide pored njega i samo prelazi pešački prelaz 4 godine. Ja odmah sračunam koliko ima, mama bi ga držala za ruku i
stegla bi ga
za ruku, a onda ona druga neka priča koja je isto tako važna, ona je kao rough and tumble play, sad ne znam se ovo vidi kako se ono obrću. Ono, da, kada dete prevrćeš, ovako držiš ruke i prevrćeš, to kaže da je jako, ne naravno kao bebu, podrazumeva se, nego kad napuni godinu i malo više, deca to strašno vole i da se penju na ramena i tako, pa da ih onda nešto kao bacaš, puštaš, e to oni vole tu vrstu igara. E sad tu su mame obično malo tu stisnutije, a tate to rade, to je na primjer dobro da ima jedno i drugo. Aha. Znači da ima toga, a da ima i pažljivosti neke, mm-hmm. da ono ipak ga malo držiš za ruku, da ne možeš ga puštati samog, pa onda možda ćeš da ga stigneš, ali nije baš ovaj to preporučljivo. I ovaj, ima razlike mnogo. Tate više taj razigrani deo, taj mislim onako fizički, a mame tu neku ono, nežnost i to. Ovaj, samo da kažem, svako im, da ne ode u krajnost, jel, da mama baš bude onako oko deteta previše, nego da ima neku meru, ali onda ona to može da se rasplašuje znanjima u stvari. Mm. Znanjima šta je važno, šta nije važno, šta je ozbiljno, šta nije. I, na primjer, ove nismo pomenuli uspavljivanje, to im je ozbiljan problem. Oko toga često budu pitanja gde beba treba da spava u krevetu i kako se vrši uspavljivanje. Uspavljivanje je proces u kome dete mora da pređe iz jednog stanja u druge. To je jako važno da znaju da je mala deca, oni to ne mogu da nam kažu, ali imaju neka plašljiva, imaju osjećaj kao da tonu u malu smrt kada zatvore oči. Sad ne znam kako to zvuči slušaocima, gledaocima kad čuju, ali ima one dece koje se plaše da zaspe.
Aha.
I to druže, sad tako kažu teoretičari, analitičari, ko sam mm-hmm. ja da im ne verujem, ali imaju tu neku, kako bih rekla, dramu u tom uspavljivanju. Pa kao mogu to, može da mi bude blisko i da je strašno važno da ih sporo vodimo ka tome i da budu sva deca mala treba da budu blizu roditelja i da se uspavljuju, jel, ovako nežno i to neka traje dugo. I je važno da se to nekako, da ne budemo ljuti na njih, što, a često i budemo jer smo neispavani, što ne mogu da utonu san.
Mm.
I što ne mogu da, i što nas bude noću i što, ne znam, bude
imam
se potrebno.
Imam osjećaj da se onda nekako ulazi u taj začarani krug, jer ako dete ne uspeva da zaspi, pa onda roditelj sve nervozniji i nervozniji, pa onda nekako možda i agresivnije pokušava da ga uspava, pa ga više nuna, pa ga više možda koristi se nekim stvarima kojima se obično ne bi koristio, pa onda ga ostavi, pa se vrati, tako da to onda kao da ulazi u začarani krug i onda će dete sve teže da zaspi i tako dalje i onda se stvara taj neki krug frustracije, jel tako? Znači kako to prekinuti?
Pa ono se u stvari ne može prekinuti, ono se mora produžiti period uspavljivanja time što ćeš dugo održavati taj neki, opet to repetitivno. Je strašno
važno. E to ja mislim da je jako bitno da naglasimo roditeljima da deca strašno vole predvidivost i repetitivnost,
da.
Odnosno ponavljanje. Stalno jedno te isto, jedno, deca jako uživaju u tome.
Jeste, osjećaju se sigurno. I onda, na primjer, dete koje je tako nuna, 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 onda ga direktno spusti na kret, on se razbudi. Se promenio taj ritam. I onda sam ja često predlagala da dugo, i ako drže dete ispod migolje rukama. Sad dobro, ima tu i raznih onih, više ne znam kako se zovu, ono, novine oko ona jaja za uspavljivanje, vrćenje, tu sad ima tih tehnika i mogućnosti raznih, ali dete voli tu repetitivnost i taj neki, kako bih to rekla, ritam mu je bitan. Mm-hmm. To u stvari kao otkuca iz srca, jel? Toga mm-hmm. uspavljaju najviše, pa sad ima i ona priča, beli šumovi, pa kao puštaju deci taj beli šum ili ono zvuk je kao u ovoj pupčanoj vrpci, onaj zvuk krvi kako kola, ja nisam baš to puštala. Ima i onaj kao Mozartov efekat, jer kažu da tu vrstu, taj, ne znam, baš nisam muzički toliko kadra da bih objasnila zašto, ali kažu da Mozartova muzika više pomaže smirivanju uzbudljivosti deteta, a ja sam više rada da verujem da ono što roditelji vole i slušaju, da to smiruje dete, nego ono što, mislim, teoretski, ako su iz neke porodice koje ne sluša Mozarta, pa sad ono primjene. Eto, to su, na primjer, neke stvari koje ne bi trebalo da a priori prihvatimo ako nam ne leže.
Ja, mene, moram ti kažem, to sam jednom već rekao u podcastu, mene je Sneki smirivala. Znači,
pa
majka,
kažem,
majka mi je puštala Sneki kad me hranila.
Ali ja to mislim da, jel zaista mislim da to što roditelji vole i kad se osjeća smireno uz to, da onda
da to ima više,
da to ima
nego,
više efekta nego sad nego kažeš može to efekat i onda se svi nešto smore, ne odgovara beli šum ili ne znam šta. Stvarno mislim da je, zavisi od toga kakav, u kom kontekstu živiš.
Pa jeste, i onda kažu ono, taj Mozartov efekat čitam i sam kažem, Bože, kad bi pomisli da je mene moja majka hranila uz namigni mi namigni od Sneki. Znači se blam. Htio sam isto da te pitam, šta su, znaš ono kad neko kaže, jo, teška beba, ovo je baš teška beba, šta bi bila definicija tih teških beba?
No, znam odmah da ti kažem. Znači, teška beba je ona koja se teško umiruje, koja se teško uspavljuje, koja teško naučiš oko hranjenja, koja teško sve pada, koja malo spava, puno je budna, koja je čim god da nekako dođeš, treba joj još. Znači, zahtevna beba, ali ako je mama temperamentna, aktivna i to joj prosto godi, to je onda se lako snađe. Ako je mama uspavana, ima drugačiji temperament od bebe, to je u stvari malo može da bude problem, ali onda tu je tata na koga je nasledila, pa on uskače kao pomoćnik. Znači, to su teške bebe koje izazovno deluju na sve tvoje fiziološke funkcije.
Aha.
Koje su drugačije od toga i tebi je potrebno da uložiš dodatan napor osim one koji ulažeš da bi sad ti nju smirio, nahranio, hendlovao, zabavio i sve ostalo.
Znači, teška beba nije samo temperament deteta, nego i sposobnost roditelja da izađe na kraj
sa tim temperamentom. Da.
Ali ja se uvek setim rečenice fenomenalnog pedijatra, moje koleginice Jelene Lazić, koja je bila već ovde kod nas u podcastu, koja je stalno ponavljala na našim vežbama iz pedijatrije, bebe su stvorene za nespretne roditelje. Jer oni, znaš već koliko se često dešava, recimo beba ispadne iz ruku, udare glavom u plafon ili nešto se tu desi, jel tako? I onda oni dolaze kod pedijatara i neverovatna je sposobnost restitucije dečijih i kostiju i kože i psihološko nekako vraćanje na nivo. Tako da prosto možemo i da nekako poručimo roditeljima da nisu baš deca toliko osetljiva da svaki naš pogrešan korak može da napravi neku ogromnu posljedicu. E, hoću da o tome malo porazgovaramo i kad je psihološko u pitanju. Znači, recimo, dešava se situacija da majka mora da ode na 5 dana, na mjesec dana, na 7 dana. Da li to de facto znači da će to stvoriti posljedice?
Ne znači, naravno, pa nije mama tu jedina. Ima to porodično gnezdo u kojem onda treba da budu uključeni drugi. Ne mora da znači, koji će davati bebi konstantnost pažnje, hranjenja, spavanja, kontinuiteta, brige zapravo koji beba traži da ne bi trebalo baš u ranom to uzrastu do prve godine da se dešavalo ako se desi. Kako bih vam rekla, život piše romane, ne možemo sad da sve promenimo. Ali je poenta da bude taj kontinuitet, da imitira taj kontinuitet. A na primjer, evo ja mogu iz svog nekog opet iskustva da kažem, ja sam to čitala, ništa smo se promeni, pa sam rekla ni blajhanje, ni ovo, ni ono. I sad odemo mi 8 mjeseci, odemo na more sa bebom, pošto je kao najlakše tada dojišta. I sad ja sam ponela nisam mogla da nosim krevetac, ali sam ponula ono oko kreveca, onaj kako se zove ono.
Dobro, adene, sam na što
ono što
misliš,
se da uokviruje sve to. Dobro. Platneno, ajde pomoć sa strane. I ovaj, ona stvarno nije za tu nije mogla da spava. Ona je celu noć bila budna, ona dojila celu noć, nešto nevjerojatno uzbuđenje. Ja sam onda stavila ta, ja sam bila tu pored i stavila to i ona se kad sam bila ja tu i ovo smirila nekako. E sad, hoću kažem da je strašno važno da mislimo o tome kako da, to ja zovem sindrom treće vile. Ne mogu da promenim neke stvari, ali mogu da napravim, izmestim da bude dovoljno dobro.
Mm-hmm.
Da nekako bude neka druga osoba koja može davati isto toliko, hraniti, jer imam na svu sreću iskustava i sa majkama koje su imala i postpartalna stanja neka i bila čak na lečenju i da su ukućani drugi uspeli da iznesu uz taj pažljivo negovanje i brigu sa detetom da ne dođe do nikakvih problema u formiranju privrženosti. Znači, strašno je važno da mislimo o tome kako da taj kontinuitet neko ispuni i da bude primarno posvećen brini, kao one što smo rekli, a bez veze zvuči, ali prvi objekat koji će biti stalno tu na dohvat ruke. Bebi, taj deo je značajan.
Kada pričamo o tom emotivnom životu deteta, ljudi nekako smatraju da i dan danas da se deca rađaju kao tabule raze, odnosno prazne table, bez emocija, bez razmišljanja i tako dalje. Međutim, nekako mi u praksi to drugačije vidimo. Kakav je emocionalni sklop bebe? Šta ona, osim ovih stvari koje si pričala, dakle, kada obraća pažnju na recimo lice majke i oca. Šta su još neke stvari koje primarno okupiraju taj emotivni život deteta?
Mm-hmm. Pa opet da kažemo, taj ritam i zadovoljavanje osnovnih potreba koje je dopunjeno sa emocionalnim stanjima, punjenjem emocionalnim od strane roditelja. Znači, ako nema osmeha, ako nema toplog glasa, nunanja, samo tehničko hranjenje, ozbiljno hranjenje nije dovoljno.
Robotsko ono hranjenje.
Da, nije dovoljno. Pa ima ona paradigma sa majmunčićima, onim što su bili na Harlovljevi majmun i koje je hranila, da davali su kao gde će beba majmun da se uteši. Jedna je lutka bila sa bočicom, druga sa krznenim majmunom i on išao da se teši sa krznenim majmunom. Tako da je poenta oko toga da je strašno važno da tu postoji toplina, negovanje, nekako briga, da je i da stalno prisutnost. Znači, opet nije ona priča o promptnosti, skoči na znak, nego da tu postoji to nekakvo povezivanje, dozivanje, ono govor neki koji to prati, pevušenje ili šta god.
Da li treba ostavljati bebe da plaču?
Pa, bebe moraju malo da budu frustrirane, ali ne namerno. Ima jedna grozna knjiga koju sam ja koristila da bih naučila svoje dete da ne plače, da uspavam. Zove se Kako na najbolji način uspavati sopstveno dete, koje je najgore na svetu, koje je po američki nešto rađeno. Ono, ideš 5 minuta u drugu sobu, pa onda produžavaš, pa se vratiš, staviš ruku na rame detetu. To je negde, ne znam, pola godine, godinu. Ja mislim da naše bebe, srpske bebe, skroz drugačije reaguju. Ne znam kome je napisana ta knjiga. Naše bebe vole telo, vole da ih neko nuna, vole da im neko peva, pa makar i, šta si rekao,
makar i sneki.
Vole da im, da li sa sluhom, da li bez sluha, vole da budu gledane, da im se neko smeje, da se neko igra sa tim igrama nekim koje postoje kod nas, koje su strašno važne, koje se prenose s kolena na koleno,
taši, mislim,
preko skrivanja, vidi me, iza zastora, iza zavese, iza ramena. Onda, ne znam, sad više se ne sjećam davno bilo, ali sve te što s kolena na kole, tu treba bake i mame slušati i to primenjivati, stvarno ima smisla. Sve te igre imaju nekog smisla, A apropo ovog što si rekao, mislim da je to važno za da nešto što je privremeno problem i ako prođe, da ne mora da dramatično shvate da to sad će ostaviti velike posljedice, da je beba zapravo vrlo rezilijentna na razne, pa i na psihološke. Mm-hmm. Sam samo htjela pomenem onu paradigmu still face experiment. Mislim, to svi sigurno znaju.
Da, to je veći... kako da prevedemo, znači eksperiment zaleđenog hladnog lica. Da, da, da.
Gde su oni, na primjer, to ima sad varijanta 1, 2, 3 za blizance, za tatu i bebe sad, ali onaj prvi da opišemo, da je dato jednoj ženi da pokaže kako nereagovanje, ajde u ovom slučaju majke, ali onog negovatelja prvog što smo rekli, deluje loše na dete i kako se dete reparira posle nekog vremena. Znači, taj eksperiment traje 3 minuta i onda je, znači, tu prvo mami dat savjet da se ona ponaša prema detu kako se inače ponaša, pa ona njega zadirkuje, pa devojčica, na primjer, 6-7 mjeseci.
Igra se, to je ona.
Igra
ona
se,
da,
pevuši, gleda je u oči, upo pogleda, golica joj stopala, pa je nešto, unosi se u lice, pa je pevuši, govori nešto. I onda je on da zadatak, a sada nemojte ništa da radite, samo sledite lice i ona prestane 3 minuta, samo to traje. Meni to jezivo svaki put kad gledam. Dete prvo počinje da čudi se, onda počinje da pokazuje sve što zna, gde zeka pije vodicu, gde, ne, nije to, ali otprilike, pa
slično,
onda nešto stiska pesnice, pa pokazuje prstom negde i na kraju toliko
kreće
je neprijatno
da
ona okreće glavu i počinje da vrišti. I to traje 3 minute i kad se mama vrati iz tog, znači ona može to da bude pandan odsutne mame, neraspoložene mame, zabrinute mame, sve se nastavlja kako je bilo. Znači, ne znači da ako to traje u trenucima i ponavlja se da ste vi, ne znam, loša mama. Normalno je da se to dešava. Ne možeš stalno i da budeš nasmejan i strašno radostan i slično, ali da je bitno da to nije neki hronicitet i da to nije stalno, jer ako je mnogo dugo traje, onda treba da se misli o tome zbog čega to nije dobro i zbog same majke, ali i zbog deteta.
Ja bih sad pozvao sve naše gledaoce koji nas pogotovo prate na YouTube-u da ukucaju posle ove epizode Still Face Experiment i da pogledaju, jer je zaista dragoceno da se vidi kako u 3 minuta može da se promeni ceo svet jedne deteta u zavisnosti od toga kako majka reaguje u trenucima njihove interakcije. Hteo sam još jedne teme ovako pred kraj da se dotaknemo, za koju smatram da je strašno bitno kada govorimo o roditeljstvu u prvi godinu dana, a to je separaciona anksioznost. Dakle, samo da pojasnimo slušalcima da se ne bismo previše stručnim terminima koristili. Dakle, separaciona anksioznost se vidi kod dece kada, recimo, majke izađu iz prostorije i deca se, jel tako, uznemire i obično, jel, ne mogu dugo vremena da se uteše. I tu u stvari imamo veliki problem, pošto su majke kod nas po zakonu, znači ono, imaju koliko, 10-11 mjeseci posle porođaja i onda treba da se vrate u svakodnevicu, jel tako, treba da se vrate na posao i tako, i onda se prilikom odvajanja javljaju problemi separacije. Kako to izgleda i kako se to prevenira, moje pitanje za tebe.
Evo ovako. Znači, separaciona anksioznost je normalna pojava, zdrava pojava kod dece. Dete sa 9 mjeseci, 15 i 18 ima fiziološki pik u tome da se plaši toga da bude odvojeno od majke, što je fiziološki i normalno. Zato što ono, i mi onda kad se javi u 9. mjesecu, kažemo bravo majko, to je zdravo, znači da je ono svesno toga da ste vi dva različita bića, da više nije simbiotski povezano sa vama, da ste vi kao jedna osoba. Da kada je gladno, mleko dolazi niotkuda, nego da je onda svesno toga da mama mora da dođe i da, ne znam, bude tu i da nešto uradi da bi mu nešto njegove potrebe zadovoljila. Samo je poenta da ta separaciona anksioznost zapravo bude, ostane u nivou fiziološkom. A kada bude, kako se ona održava fiziološkom? Tako što igramo ove igrice koje smo rekli, padanja, podizanja, padanja, podizanja, one igračke kad bacaju, to je onaj priča o kontinuitetu, da kada je nešto nestalo, da je ponovo se pojavilo i ono kada se mama igrala iza zavese ili iza ramena, tu sam desi, tu sam desi i tako 100 puta... puno puta u toku dana, onda dete počinje fantazmaski ili kad mama ode u kupatilo, pa onda priča nešto detetu ili dok nešto sprema dete u svojoj onoj kolevci, dete tada počinje da fantazira, ima sliku majke koja je prisutna i tada kada je ne vidi, nego čuje njen glas, a onda može i da je zamišlja i kada mama nije. To je preveniranje naglašene separacione anksioznosti. Ono što je problem jeste kada se u tim periodima, rekla sam već 9, 15, 18, dešava ono odvajanje.
Da.
I kada dete, na primjer, tada krene u vrtić. Zato što se poklopi sa fiziološkim strahovima. Zato je savjet da se dete, najbolje bi bilo oko druge godine kada zapravo ima potrebu za drugim i kada traži socijalizaciju, ali znamo da to nije realno moguće, ali je moguće oko prve godine kad ne stigne taj drugi pik, da se postepeno uključuje u vrtić tako što će ga negovati ta neka, ako je u vrtiću. Znači, kako to treba planirati u stvari? Možda je to bolje reći.
Ajde, tako, da.
Poenta je da mi moramo znati, pošto svi mi tako kao godinu dana brzo prođe i sad onda sutra već počinjemo da radimo. Ali ne može tako, zašto nema produženja bolovanja više. Nego je potrebno da mama 2-3 mjeseca ranije pravi plan ko će čuvati dete. Jer dete mora se navikne na tu osobu, ta osoba mora se navikne na nju, kao što je pandan bio prva 2 mjeseca, prvih 40 dana, zato to i postoji ta priča o prvih mjeseci i po dana najmanje uklapanja, babinja ili kako god se zove. Znači da ona mora na vrijeme da nađe neko ko će se uklapati. I ako je to neka osoba koja čuva dete, treba prvo da dođe. Prva je faza, poznato okruženje, poznata situacija i da je tu mama. Znači da dolazi u kuću neko vreme i da mama dopušta toj osobi, da li to baka, neka osoba koja čuva, da ona obavlja po zadatke koje majka radi, da je uči tome i da dete osjeti da ima poverenja. Majka ima poverenje u tu osobu.
Aha.
E onda drugi period kad idu na primjer u park, da isto tako je nepoznato okruženje, a ta osoba je tu i majka je tu. I treća faza je to da budu u kući kada majka nije tu. I ono što je također važno jeste da se majka uvijek vraća u određeno vrijeme da bi se kao po onom Pavlovljevnom refleksu beba ne zna da gleda na sat i ne može da zna šta znači posle ručka, ali da se navikne da majka uvijek dolazi u isto vrijeme, u slično vrijeme posle neke aktivnosti.
E, opet se nekako stalno se vraćamo oko te teme konstantnosti, stalno repetitivnosti, stalno na tome potenciramo da postoji neka doza predvidivosti, jer to uliva sigurnost u decu.
Da.
I moje iskustvo u dosadašnjoj praksi jeste kada god imamo tu neku predvidivost da dete nema ni problem da se odvoji, jer zna šta može da očekuje.
Da,
to je neki moj utisak.
Jeste, da. Samo kažem, je bitno da izaberemo način kojim, i ono što je bitno da mi budemo sigurni kao roditelji da je to vrijeme za nas najbolje. Znači, isto kao i za prekidanje dojenja, kad je vrijeme, kada mi odredimo i znamo da je, ali dobro, određuje nekad i beba, a ovo za tu osobu i za gde će i kako će se to odvijati, bitno je da mama zna da je sigurno vrijeme, jer kako, ima puno situacija u kojoj mama kaže jao, ide sutra u vrtić, idemo u vrtić, jao, kako će one vaspitačice tebe čuvati i tako. Znači, nismo spremni onda. Ako takav imamo strah vezano za odvajanje, niko te neće čuvati kao ja, normalno je da onda nisi spreman. A isto opet...
Ali to je moje uvek bilo pitanje. Da li je separaciona anksioznost problem deteta ili problem majke?
Pa,
ili
zajednička. Samo što možda ga dete u tom trenutku nema, a majka ga ima, ili obrnuto, dete ga ima pa šalje. Znači, to su silne projekcije.
Ali imam osjećaj da te projekcije iz majke, nekako iz roditelja dolaze, ne samo iz majke. Znači, ako je majka toliko prestravljena oko toga kako će ono otići, pa kako će biti tamo u vrtiću, pa ko će te čuvati, pa kako će te čuvati i tako dalje, kad preplavljuje i sebe i prenosi tu anksioznost na bebu, ne može da se on recipročno javi siguran odnos prema odlasku od kuće.
Dobro, ali zato mamama dajemo savjet da one pre toga budu sigurne ako dete vode u vrtić, kod koga će dete biti, kao što su dogovarali oko porođaja isto. Ili opet ta informisalost i sigurnost sa druge strane. Kako izgledaju te grupe koje će vaspitačice čuvati, znači kako će izgledati ritam, da onda u početku možda ne počnu odmah da rade, nego one, znači, ili čak ako se tata bolje snalazi, ako je mama, što je logično da je ona više oko toga uznemirenija, ali bila godinu dana sama, da možda tata vodi u vrtić, možda će dete lakše podneti taj odlazak i odvajanje nego da to mama radi. Znači, Znači ima tu niz varijanti kako da se to prebrodi i da bude dovoljno dobro i da budu spremni i dete i mama. Mm. Jer normalno je da ona posle godinu dana sad kad treba da da nekome da je malo i teško i malo je tužno i opet i postoji strah. Ja se sećam ja kad sam davala, ja sam dala uputstvo za upotrebu pošto sam ispisivala šta se radi kad ovo, šta se radi kad ono i onda mi je ovo uzela papire, ona vaspitačica i rekla, ha, psihijatar. Ali ja sam u stvari samo htela njima da dam pomoć šta pomaže za te i te situacije kod deteta da, da one ne moraju da one istražuju, mada u stvari to je malo bez veze, svako istražuje za sebe šta pali, verovatno ne bi palile iste stvari kod njih i kod mene. Ali znači ja sam bila tad sigurna i još mi je bila sigurica. I taj deo isto važan, da ja dam papir da ona to uzela, da šta primenjuje šta god hoće, samo da sam ja sigurna
da
sam ja njoj dala poruku.
Taj papir. Da.
E, to je taj deo.
Ti si svoje ispunila.
Ja sam svoje ispunila da sam im dala uputstva, oni posle šta će da rade, to je...
Kakav štreberski pristup roditeljstvo, moram da ti priznam. E, ali znaš šta mi još zanima? Veliko je sada pitanje koliko elektronskih uređaja u kom trenutku, da li crtači, ne crtači, šta s tim?
Gde me nađe? Pitanje svih pitanja.
Užasno
znači
je pitanje,
ništa.
Užasno je pitanje, stalno ga dobijamo svakodnevno u praksi, evo da pokušam, možemo zajedno da dođemo do odgovora.
Znači ovako, po Američkoj pedijatrijskoj asocijaciji deca do 2 godine nema šta da traže na medijima, pogotovo oni baby kanal, oni crtani filmovi, oni dovode do hipnotisanja deteta i do toga da dete samo gleda u taj ekran i ne mora ništa ni da govori, nikoga ništa ne pita, nema komunikacije. Osnovna stvar za razvoj jeste komunikacija, da neko detetu se obraća, da dete neko izaziva svojim, mislim, ne na ružan način, podstiče po svojim pogledom, gestovima, igrama. Drugo, ako mi toliko dajemo detetu da konzumira, mi nećemo biti tako zanimljivi, toliko šareni, toliko veseli, stalno ko što gubimo bitku sa ekranima. I treća stvar, dete gubi potrebu za komunikacijom, jer samo upija, konzumira te neke sadržaje koje su zanimljive, koje ga hipnotišu. Znači, do 2 godine ne bi bilo potrebe. Pogotovo kod hranjenja, jer često čujem da roditelji daju deci kada ih hrane da bi pojeli svu hranu. Dete tako gubi mogućnost da oseti šta voli, šta ne voli, koju količinu hrane je uzelo, konzumiralo, pojelo, kako se žvaći i tako dalje. A samim tim to je velika i predispozicija ka tome da posle ima poremeće ishrane ako ga tako tovimo kroz gledanje crtača. To je jedna stvar. Druga, vezano za posle dece, posle 2 godine života, to bi trebalo ekrane svesti na po 1 sat i to visoko kvalitetnih sadržaja, crtani filmovi neki, koji su edukativni, ima i stvarno edukativnih i zanimljivih. Moj najomiljeniji je Braća Kretel, to je za neki stariji uzrast, stvarno je onako fenomenalan. A od ovih mlađih ne znam uopšte čemu služe Tomas Voz, to mi nije baš sasvim jasno, Patrolne šape i Maša i Medved, to ne znam baš šta, koju poruku daju, pa sam to isto imala i za ove teletabise sa onim zvukovima i sa onim ponavljanjima. Tako da mislim da ljudi koji prave neke od tih crtanih filmova uopšte ne konsultuju, a mislim dobro da ne konsultuju struku i za mnoge druge stvari. Tako da, da je da. Ovo stvarno, znači crtani visoko kvalitetni filmovi pola sata dnevno i bolje je da konzumiraju muziku sa srpskim sadržajima. Zašto? Sad nisam ja sad neko ko je ima protiv bilo kakvog jezika, ali je netačno da u ovo vreme sad kad mnogo dece, 1 na 4 imaju neurorazvojne teškoće, dominantnu problemu govora, da mi sada decu preplavljujemo sadržajima drugog govornog jezika dok ne savladaju osnove ovog prvog. Lako će oni savladati drugi, jer smo stalno okruženi tim sadržajima. Tako da mislim da bi poruka bila do 2 godine nikako ekrani, a posle toga umereno, ali mislim da su ove generacije između, da roditelji nisu dobili te poruke, da su u velikom problemu i roditelji i deca i da ih jako teško skratiti, naći neke sadrže. Drugo, mi kao roditelji nismo uvek ni toliko zanimljivi, nemamo toliko vremena, ni da se bavimo njima, ali ako im se posvetimo mi, makar i u potpunosti, ne mora to da bude u satima mereno svakodnevno, menjamo se i jedan drugi roditelj i ne znam i opšta porodica šira, mislim da je mnogo bolje za razvoj deteta, pa i ova muzika što sam rekla, samo da se čuje u pozadini u kojoj se taj jezik
ovaj naš da kažemo ovaj govorni jezik, materni jezik sluša, da je to, a posle ćemo lako sa sledećim jezikom u trećoj, četvrtoj godini kad savlada osnove ovog prvog. Evo, i ti si svedok toga koliko je ekranizovanih zapravo problema u razvoju govora i šire.
Da. Evo, na samom kraju, ne znam više nikoliko pričamo, potpuno sam hipnotisan ovom pričom, ali hteo sam da te pitam, da li je roditeljstvo više stres ili više lepa stvar? Kada god evo psihijatri se okupe i pričaju o roditeljstvu, stalno pričamo o nekim stresovima, šta su to, evo da nekako okrenemo, i šta su to najlepše stvari kada je roditeljstvo u pitanju? Šta ono donosi, koje su to novine koje donosi?
Pa evo, na primjer, ja mogu da kažem za sebe, ja sam prošla psihoanalizu, jel, i edukacija bila 7 godina na kauču, zbog te edukacije morala sam prosto, ali mislim da saznanje o meni sami su mi više donela moja deca, mislim i to šta su mi ograničenja, šta su mi mane, nego ta edukacija donela nešto drugo, i ovo da kažem. Ali pošto vas deca, da kažem, rastežu u svakom trenutku, ali opet ima ona poslovica,
sve kapacitete,
znači, kako beše ona poslovica, svakome je dodeljeno ono što može da izdrži. Otprilike, ja mislim da mi sve to možemo da izdržimo, ali da ono što dobijamo u tim, jel puno više dajemo normalno, ali ono što dobijemo je da je toliko nekako veliko da se ne može, ne znam, ništa s čime porediti. To što vam neko vas zagrli, ili ja ne verujem ni da će vam reći, majko, sve što si učinila za mene, to je bilo, ne znam, divno i tako dalje, ne očekujemo, ne treba, u stvari možda je to priča o kojoj treba da možda načnemo, da ne treba da očekujemo, jer ne znam i da smo mi našim roditeljima pokazali koliko smo zahvalni što su učinili sve za nas. Nekako misle da to treba da se istovremeno podrazumeva da nam oni to neće reći, ili da će svojim ponašanjem i mi prema njima znati da oni uvek mogu da se oslane na nas i da nekako mogu da dođu da kad im je teško, a kad im je lepo, i da se uteše, i da, ne znam, potraže pomoć, i da dođu da budu tu pored i kad nije ništa i kad je sve, i da mogu da nam pričaju, a da ta priča o tome više mi ništa ne govori, to često kod adolescenata dobijamo, jeli, više me ništa ne sluša ili ne znam šta. Ne radi on to nama. To, meni to je jako zanimljivo. Jedna koleginica rekla, kad kaže dete 3 godine, pa ona mu kaže, hoćeš ovo, hoćeš ono, kaže ne, hoćeš čokoladu, ne, hoćeš, ne znam, bombone, ne. I onda je ona ustanovila da je to više njemu da nego drugima ne. Da je on time stekao individualnost. Tako i u adolescenciji. Oni neće ovo, neće ono. Pa znači, on pokušava da shvati šta hoće, šta neće, šta može, šta ne može. A mi to nekako shvatamo suviše lično.
Lično, aha.
I onda se zbog toga nerviramo. Eto, ja tebi toliko, a ti meni tako. I tako, tako da u suštini je stvar u očekivanjima koje mi imamo. Jeli, gde bismo hteli, naravno, pošto smo toliko dali da nam se nešto i vrati, ali vraća nam se valjda time što gledamo kako nam deca rastu, kako su dobri ljudi, kako, ne znam, eto, rade nešto što vole, kako imaju svoje porodice i tako. Eto, to mislim,
znači,
da
ne očekujemo da će nam dete doći i reći hvala ti mama što si bila sa mnom svih ovih godina, što si me dojila, što si me nunala,
da,
i tako
što
dalje.
Nisi spavala tolike noći. I onda ti dete kaže, pa sama si htela, mislim, ali mislim što i jeste,
što je
tako.
Tačno, da.
Ali treba stvarno uživati u tim stvarima kad gledate kako rastu i kako, ne znam, onda vidite i neke vaše dobre osobine koje imaju, ali je dobro da im ne kažete, eto, ja sam ti to rekla, eto to, šta sam ti već rekla ili tako. Nekako malo je tužno to što moramo biti iz pozadine, tako i pratiti to, i naravno da očekujemo da oni dođu da nas zagrlu i da nam kažu baš ti hvala za sve, ali to valjda indirektno dođe, ja? Da sad mi očekujemo da to dođu i da o tome pričamo i da dobijemo diplomu, toga nema.
Ne, nećemo dobiti diplomu. Ništa, ovim ćemo privesti kraju ovaj veliki deo. Ja ću te zadržati još jednom da se malo nadovežemo na celu ovu priču u našem delu za Patreon. Hvala ti, evo za kraj, hvala ti stvarno što si došla i što smo otvorili pregrš novih tema, baš jedna neiscrpan skup tema vezan za roditeljstvo, i evo nadam se da ćemo imati prilike da popričamo još malo. Verujem da će biti dosta komentara na ovu epizodu i hoću ovim putem i da stimulišem naše gledaoce da ukoliko ih zanima još nešto dodatno, konkretno da nam napišu, pa ćemo napraviti možda još neku epizodu da razgovaramo o ovim temama. Stvarno ti hvala.
Super, i meni je bilo dobro. Samo napomena, ovo je podcast za roditelje, ovaj deo, ne za decu. Ja se nadam da moja deca neće gledati šta se je pričala. Tako da
ne brini,
decu sklonite od ekrana.
Da, ja sam odrukao pola svoje familije u ovom podcastu, tako da nemaš problem, neće verovatno. Ništa, hvala i vama što ste bili sa nama u još jednoj epizodi. Ukoliko vam se ova epizoda svidela, možete da lajkujete i da se pretplatite na naš kanal. Ukoliko imate mogućnosti, to možete da uradite i na našem Patreon nalogu i da nas podržite i na YouTube-u. Ništa, do sledeće nedelje, nove teme, novi gosti i vidimo se. Ćao!